No Lielbritānijas izlūkdienas tiem tiek prasīti paskaidrojumi par to, kāpēc netika novērsts trešdien notikušais uzbrukums britu karavīram. Viens no uzbrucējiem ticis identificēts kā 28 gadus vecs nigēriešu izcelsmes brits Maikls Adeboloģa, bet otrs ir 22 gadus vecs vīrietis Maikls Adebovale. Viņi iepriekš ir bijuši speciālo dienestu redzeslokā. 28 gadus vecais Adeboloģa savulaik apmeklējis kādas tagad aizliegtas islāma kuftības tikšanās. Tāpat izskanējis, ka Londonas dienvidu rajonā Vulvičā, kur notika uzbrukums, viņš izplatījis ekstrēmistiska rakstura skrejlapas. Adeboloģa arī esot mēģinājis doties uz Somāliju, lai cīnītos kopā ar islāmistu grupējuma Šebab kaujiniekiem, taču viņam to nav ļauts darīt un viņa pase tikusi konfiscēta. Pēc karavīra nogalināšanas abi vīrieši nevis metās bēgt, bet prasījuši apkārtējiem, lai viņus filmē un fotografē. Viens no viņiem paziņoja, ka uzbrukums veikts, jo britu karavīri katru dienu nogalina musulmaņus. Kritika veltīta arī policijai, kura notikuma vietā ieradās 13 minūtes pēc pirmā zvana ārkārtas dienestiem. Abi vīrieši mēģinājuši uzbrukt policistiem, tādēļ pret viņiem atklāta uguns abus ievainojot. Drošības dienestu darbību vērtēs īpaša parlamentārā komiteja. Tomēr Lielbritānijas pašvaldību lietu ministrs Ēriks Pīkls jau paziņojis, ka pat ja izlūk dienesti zināja par abiem vīriešiem, nav iespējams visus novērot visu laiku. Britu raidsabiedrībai BBC viņš norādīja, ka tiks veikta rūpīga izmeklēšana, taču brīvā sabiedrībā ir grūti spēt visus kontrolēt. Ministrs arī norādīja, ka ir liela atšķirība starp ekstrēmistisku uzskatu paušanu un slepkavības izdarīšanu. Intervijā BBC arī pretterorismu eksperts un izlūkdienesta bijušais virsnieks Richards Barrett paziņoja, ka ir ārkārtīgi sarežģīti saskatīt signālus, kad tiek pārkāpta robeža. Viņš pauda viedokli, ka uzbrucēji lēmumu veikt šo noziegumu pieņēmuši salīdzinoši nesen, un atbildīgajiem dienestiem ir sarežģīti novērst uzbrukumus, kuru veikšanai nav nepieciešama ilga sagatavošanās. Abi uzbrucēji atrodas atsevišķās Londonas slimnīcās, un viņu dzīvībai briesmas nedraudot. Saistībā ar notikušo aizturētas vēl divas personas. Saskaņā ar Scotland Yardas sniegto informāciju vīrietis un sieviete, abi 29 gadus veci. Viņi arestēti aizdomās par sazvēristību, veikt slepkavību un atrodas apcietinājumā. Noslepkavotais vīrietis bija karalisko strēlnieku pulka 2. Bataljona karavīrs, 25 gadus vecais Lee Rigbys. Viņš savulaik dienējis Afganistānā, Vācijā un Kiprā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.